hvernig var þetta þá áður en tölvupósturinn og SMS? Það nú ekkert langt síðan það kom til svo sem.
Nei, þá var allan að helst í kringum fylleri og drykju og bara stemminguna. Að hitta ykkur ná bara og fara jafnvel gaggjast út þess að hitta ykkur ákveðna mannsku en talast ekkert við þess á milli. Og svolítið þannig. Svo er fólk bara að hitta svona svo saman nokkur sinnum ofur elfi. Þá er þetta að tala með þessi byrja saman. Þau eru að tala saman edru.
Og heldur að það sé ekki enn lengur þannig?
Ég held að hjá yngra fólki sé þetta aðeins helbriðara. Að þetta sé örglega ekkert algilt um það. Alla hana sýns mér það. Alla hana hjá mínum hópi var þetta svona svolítið súska.